tenganak tenganak nai dengan endau cah tenak dakuan Tuhan inok cah to lahi tebora nakah bak lahi lah kundau jisat inje mahamai to nai natolet mahia kundau anak je mahamai to puun anak je nyetolet joh bak katai masyet ta kecu ta tiita te joh nyau jalan-jalan dengan po janak dak jat po mo jalan na taun tenakun pengomen na tai ne o telepu aje temeto du dak kengkin ni jo metau ta kelonen dak pengomen kelonen jak duo hatai je cok jo tai komo do ta tai mahen buin la wali tena belen no ko ba ali le kala pahen buin de jo taun du dak ningkin pengomen mahajo tasa mehen o nesen ne o undau atata jo kadu terure kejagen kadum miata dak cuhong pengoman ena nakia o ket nyang ketai matai lau ahi ho ba kata ulia pala mai mia ngana pahalai ahi lepo na ojem penyala ke serga ngen tamai fa taun naki sentang ka anak ku ihu ajan nai kelonen pejagen ihu nai betien o tai hamai to ta tasa acu lepa amai to je to hataya nela pun na balan pengalasau teja anak kena tai ne ong asa pencok tem manager ngin ngalasau jo undau ja anak kena mahamai to undau ah entang na cak ko mahi anak ko la jo lepo na ke ojem penjalak maha surga ngin mahai hu taun na ke sentang ka anak ko tena ja mai to ta taun petok barau ja anak kena undau maha coro da ngin to tai na meta safai tem mahai jo sangkit la undau ah meta da te ala ngen tai cha ta halong jo mahai jo ngen tai cha ban tahat anak ke sapi da lempu la ngen matai jo ngen tai ni lu o pemong man jo ngen sene en sene en ya nak ke ji le pa matai ni hin nai ne mu dip la jo o ben tai macin cha ya ni hi nai ne selebat mat yang mo da sene en belenda ketenak ji ketenak ko an Tuhan bi ile tesan mahumpi nak ben pengalesa wala tilu ngen ni jo fatak pilu kelonen isangen ko an penyala bi ila selewat pala Tuhan ilu da ila da ku anak ja dalam ketenak jira ajo filu isangen ko an penyala ena ala ja lesau ilu lupa ala cok anak ja co je matai mahahia ngecang anak cenganak jabai la mencam lupa selewat sen penyala lah ilu selewat pala Tuhan ngen ala ko bakala ilu ngen makap penyala lah Tuhan kalai hua isa lepo pahalai na ahia ha taung getolak dak kenai salah ya anak-anak nai na pala Tuhan.